gambar ingkang angka 17. Tiang kathah kala wau mboten namung misakit Gusti Yesus, ananging Gusti Yesus lajeng malah kapaku wonten ing kajeng salib. Kala semanten ingkang limrahipun kasalib inggih menika tiang-tiang ingkang culika lan duraka kados dene pandung, begal keju lan sak panunggilanipun. Nalika Gusti Yesus kasalib, wonten pandung kalih ingkang ugi dipun salib. Tiang kalih kala wau kasalib awit tumindak culika. Sami mejahi tiang lan ngeju. Nanging Gusti Yesus kasalib boten awit saking tumindak culika. Yesus kasalib kangge nebus dosa-dosa kita, dosa panjenengan lan dosa kula. Yesus kasangsaya supados saged ndirat dosa-dosanipun manungsa ingkang purun pitados dumateng panjenenganipun. Saksampunipun Yesus sedo kasalib, tiang-tiang ingkang sami nresnani lan asih dumateng Gusti Yesus lajeng sami ngandhapaken sarinanipun saking kajeng salib sarto kapetak mawi lawon petak. Gusti Yesus kasareaken wonten ing satunggiling guwa ageng saking silo. Korinipun guwa kala wau katutup kanthi silo ingkang ageng. Gambar ingkang angka 18. Tigang dinten sasampunipun sedo sarto kasareaken, Maryam sesarengan kalian tiang-tiang ingkang nresnani Yesus tuwi dateng sarian, ketinggal bilih korining guwa sampun bikak lan sariranipun Gusti Yesus sampun boten wonten. Panjenengan pirsani gambar menika ingkang wonten namung lawon petak ingkang kaginakaken kangge ngulesi sariranipun Gusti Yesus. Ing riku wonten malaikat kalih ingkang paring dawuh mekaten, Yesus ora ana ing kene. Yesus wis wungu lan gesang maneh. Maryam lan mitra-mitranipun lajeng kisah martosaken kedadosan wau dumateng para mitra-mitranipun Yesus ingkang sanes. Tiang-tiang kala wau lajeng kengetan dumateng menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening Gusti Yesus rumiyin, aku bakal mati lan telung dina sakwise kuwi bakal urip maneh. Lajeng tiang-tiang kala wau sami ngumpadi Gusti Yesus lan pepanggian malih kalian panjenenganipun. Salajengipun wonten atusan tiang kathahipun ingkang pinanggih lan sami mirengaken sarta rembakan kalian Gusti Yesus ingkang sampun wungu malih menika. Gambar ingkang angka kalidasa, saksampunipun Gusti Yesus gesang malih, saklebetipun sekawan dosa dinten, kathah tiang ingkang nyumerepi panjenenganipun lan sami wawan rembak kalian panjenenganipun, lan ing satunggaling wekdal ngantos tiang gangsal atus ingkang nyumerepi Gusti Yesus sesarengan. Saksampunipun menika, Gusti Yesus lajeng minggah wonten ing sakninggilipun redi kalian poro mitra-mitranipun. Lajeng dawuh mekaten, saiki aku bakal bali menyang swarga. Sawisi aku lunga, kowe kabeh kudu ngabarake marang manungso kabeh yen aku kasalib kanggo nebus dosaning manungso. Lan sing sapa gelem percaya marang aku, dosane kaapura lan bakal bisa lumebu ing swarga. Nalika Gusti Yesus nembe dawuh mekaten, lajeng sariranipun kaangkat menginggil, tansaya dangu, tansaya inggil, ngantos dangu-dangu katutup dening mega. Tiang kathah kala wau sami nyumerepi Gusti Yesus kaangkat dateng ing swarga, sarta tansah sami ningali menginggil nyawang langit. Dumadaan ing sakcelakipun tiang-tiang kala wau wonten malaikat kalih ingkang dawuh mekaten, mengko ing sawijining dino Gusti Yesus bakal rawuh maneh. Panjenengane bakal rawuh ana ing antarané mega persis kaya dene kang padha kok deleng nalika panjenengane minggah swarga. Para sedherek, Gusti Yesus tamtu badhe rawuh malih. Menawi Gusti Yesus rawuh malih, badhe nimbali dumateng sedaya tiang ingkang sampun pitados wangsul lumebet swarga. Nanging tiang ingkang sami boten pitados dumateng Gusti Yesus badhe nampi paukuman langgeng. Menopo poros derek kerso pitados dumateng Gusti Yesus? Gambar ingkang angka 21, Gusti Yesus dawuh bilih wonten kalih margi. Margi ingkang wiyar kalian margi ingkang ciut. Sedaya tiang sampun sakmestinipun wonten ing margi ingkang wiyar. Ing margi ingkang wiyar tiang saged tumindak sak sekicanipun. Pramila kathah sanget tiang ingkang culika manahipun, ingkang remen ngapusi, maling, lampah sedeng, mejai lan sedaya tiang ingkang boten purun pitados dumateng Gusti Yesus. Sinten kemawon ingkang milih margi ingkang wiyar mangke badhe kaukum wonten ing neraka. Kaukum kanthi latunipun neraka sesarengan kalian setan. Margi ingkang ciut inggih menika marginipun tiang ingkang saestu pitados dumateng Gusti Yesus. Naliko kanti saestu tiang pitados dumateng Gusti Yesus, piyambakipun kalih saking margi ingkang wiyar dumateng margi ingkang ciut. Ing margi menika sedaya tiang melampah sesarengan kalian Gusti Yesus lan kedah miturut soho ngugemi dawuhipun Allah ingkang wonten ing kitab suci. Dosanipun tiang ingkang melampah wonten ing margi menika sampun dipun apunten dening Gusti Yesus. Awit Gusti Yesus sampun nanggel sekataing dosa-dosanipun nalika sedo kasangsara ing kajeng salib. Tiang ingkang pitados dumateng Gusti Yesus mangkinipun badhe manggen sesarengan kalian Allah wonten ing swarga. Panjenengan kepingin melampah ing margi ingkang pundi?